Goeiemôre broers en susters, baie hartlik welkom by die erediens. Net enkele afkondigings. Die kollektes onder die diens gaan vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir die dankbaarheidsfonds. Vir kerklike bydraes en kollektes, kerklike dankoffers moet julle asseblief elektronies in die kerkkas inbetaal en kollektes vir barmhartigheid kan ook elektronies in die diakoniese rekening inbetaal word. En die by die deure in die kerkkas met die verwysing waarvoor. Dan verskeie vergaderings gedoen hierdie week in Bybelstudies. Die 8de Februarie vergader die diakonie DV 18:30 by die pastorie. Die kerkraad en diakonie vergader DV die 6de Februarie om 18:30 die konsistorie. Bybelstudies gaan ook DV voort, woensdagoggend Bybelstudie by La Brie in die Minorsaal 9:30, woensdagaand Bybelstudie by Kramheid, singel nummer 69 om 7:00 die aand, en dan onthou asseblief die senior aksie DV die 6de Februarie 10:00 die oggend, ontbyt by Tannie Erika Erasmus in sy huis. Daar is nog net vandag om te laat weet. Onthou asseblief die nagmaalete van die 18de Februarie in die saal, vul asseblief die lys in op die kennisgewingbord. Baie sterkte aan almal wat ongesteld is. En nou asseblief die dopperbrokkies en die kennisgewingbord by die saal dop vir versoeke vir benodigdhede vir die sistersaamtrek wat hier vir die 9de Maart plaasvind. Kom ons verklaar elkeen in ons hart saam, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Liefdes, ontvang die seën van die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God onse Vader en van onse Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou saam die Here loof uit Skrifpryming 2-4 vers 1 en vers 3. Wat 'n liefde en volheids lewe waar ons bly ons in beroem, het die Vader ons gegewe, dat hy ons sy kinders noem. Vers 3, wat ook van belang is vir die prediking, wie die middelaar, dit is Christus, se verskyning inwag uit die heiligdom. Die heiligdom is die hemel. Soos wat daar die aardse tent en heiligdom was, was die aardse tent maar eintlik net 'n kopie of 'n afbeelding van die hemelse heiligdom. En Christus het daar die hemelse heiligdom ingegaan en ons verwag hom weer terug vanuit die heiligdom. Kom ons sing Skrifpryming 2-4 vers 1 en vers 3 en daarna gaan ons saam bid. ons Vader wat in die hemel is. U is ons God. En uit genade is ons u kinders genoem. U is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte en 'n hulp in benoudheid. En daarom sal ons nie vrees nie. Al sou die fundamente van die hele skepping verander. Al watter vyand ons in die gesig staar. Ja, U is alomteenwoordig. En U is almagtig en werksaam in elke deel van U skepping. Uwe Heere, skenk ons die genade dat ons saam met die psalmdigter kan sê, U sal ons siel nie oorgee in die dood. Toelaat dat U gunsgenoot verderwing sien. Woorde wat eerstens op Christus gemik is, maar deur hom op ons ook. Wat ook al met ons liggame en uiterlik aan ons gedoen word, maak nie saak hoe die wêreld die kerk vervolg nie. Niks en niemand kan ons skei van u liefde nie. En ons is meer as oorwinnaars, al word ons gereken as slagskape, omdat u ons lief het. Heere, ons bid vir ons elkene om gewilliglik hierdie stryd te voer teen ons eie sonde want elkeen wat in Christus Jesus is, is nuwe skepsels en U het ons nuut gemaak om vir U te lewe en dit wil ons van harte doen. Wil U nou bid dat U woord en gees in ons sal werk. Herskep tog ons gedagtes, sodat ons in lyn met U woord sal dink en ook so sal leef. Ons bely ons ongeregtigheid. En ons pleit alleen op die sienverdienste van Christus tot vergifnis van sondes. En ons bid dit ook alles in sy naam om Christus ontwil. Amen. Ons lees saam uit Hebreërs hoofstuk 7 van vers 1 tot 28. Hebreërs 7 vers 1 tot 28, ek lees uit die 33-53 vertaling. Want hierdie Melchisedek was koning van Salem, priester van God die Allerhoogste, wat vir Adam tegemoet gegaan het, by sy terugkeer toe hy die konings verslaan het en hom geseën het, aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het. Hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van die geregtigheid, en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede. Sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die Seun van God, bly hy priester altyd deur. Let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie selfs Abraham die aartsvader 'n tiende van die byt gegee het. Nou het hulle wat uit die seuns van Lewi die priesterskap ontvang het, wel 'n gebod om volgens die wet van die volk tiendes te neem. Dit is van hulle broers of skoon hulle uit die lendene van Abraham voortgekom het. Maar hy wat nie uit hulle sy geslagsregister aflei nie, het van Abraham tiendes geneem en die besitter van die beloftes geseën. Nou word sonder enige teespraak die mindere deur die meerdere geseën. En hier neem wel sterflike mense tiendes, maar daar een van die getuig word dat hy lewe. En ons so te sê, het ook Lewi wat tiendes ontvang deur Abraham tiendes gegee, want hy was nog in die lendene van sy vader toe Melchisedek hom tegemoet gegaan het. As daar dan volmaaktheid deur die Levitiese priesterskap was, want met die oog daarop het die volk die wet ontvang, waarom was het nog nodig dat 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melchisedek, en dat hy het nie volgens die orde van Aaron genoem word nie? Want met verandering van die priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van wet, omdat hy met die oog op wie hierdie dinge gesê word aan 'n ander stam behoort het, waaruit niemand die altaar bedien het nie. Want dit is volkome duidelik dat ons Here uit Juda voortgesprei het, en met betrekking tot hierdie stam het Moses niks gesê van die priesterskap nie. En nog baie duideliker is dit as daar 'n ander priester opgestaan het na die ewebeeld van Melchisedek, een wat het geword het nie kragtens die wet van 'n vleeslike gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe. Want hy getuig, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod weens die swakheid en nutteloosheid daarvan, omdat die wet niks volkome gemaak het nie, maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop waardeur ons tot God nader. En vir sover dit nie sonder eedswering was nie, want hulle het sonder eedswering priesters geword, maar hy met eedswering deur die een wat aan hom gesê het, die Here het gesweer en het sal hom nie berou nie, U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. In sover het Jesus van 'n beter verbond borg geword. En hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly. Maar hy, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op 'n ander oorgaan nie. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Want so 'n hoofpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het, wat nie elke dag nodig het soos die hoofpriesters om eers vir sy eie sondes offers te bring, en dan vir die van die volk nie. Want dit het hy net eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het, want die wet stel as hoofpriesters aan mense met swakhede, maar die woord van die eedswering wat na die wet gekom het, stel die Seun aan, wat vir ewig volmaak is. Ek lees vir ons vers 15 tot 17 voor, en nog baie duideliker is dit as daar 'n ander priester opstaan na die ewebeeld van Melchisedek, een wat het geword het, nie kragtens die wet van 'n vleeslike gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe, want hy getuig, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Ons gaan nou voort met die hantering van ons belydenis, NGB artikel 21, die versoening deur Christus. Ons glo dat Jesus Christus kragtens 'n eed, 'n ewige hoofpriester is volgens die orde van Melchisedek. Hy het homself in ons naam voor sy Vader gestel om sy toren met volledige betaling te stil, deur homself aan die kruishout te offer en sy kostbare bloed tot afwassing van ons sondes uit te stort, soos die profete dit voorspel het. Want daar staan geskrywe dat die straf wat vir ons die vrede aanbring op hom gekom, dat hy soos 'n lam na die slagplek gelei en by die misdadigers gereken is, Jesaja 53, dat hy as 'n misdadiger deur Pontius Pilatus veroordeel is, al het die hom eers onskuldig verklaar. Hy het teruggegee wat hy nie geroof het nie, Psalm 69. Hy het na liggaam en siel as regverdige vir onregverdiges gelei, 1 Petrus 3. Hy het die verskriklike straf wat ons sondes verdien ervaar, sodat sy sweet soos bloeddruppels geword het wat op die grond geval, en hy uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? Lukas 22 en Matteus 27. Dit alles het hy ter wille van die verwerping van ons sondes, dit het hy alles ter wille van die vergewing van ons sondes gelei. Ons sê daarom terug, saam met die apostel Paulus, dat ons met julle oor niks anders praat nie as oor Jesus Christus, en wel oor hom as die gekruisigde, in Korintiërs 2. Dat ons alles as waardeloos beskou, want om Christus Jesus ons Here te ken, oortref alles in waarde, Filippense 3. Dat ons volkome vertroosting in sy woorde vind, en dat ons nie enige ander middel hoef te soek of uit te dink om ons met God te versoen nie, as slegs hierdie een offerande wat net eenmaal gebring is, waardeur die gelowiges vir altyd volmaak word. Hebreërs 10. Dit is dan ook die rede waarom hy deur die engel van God, Jesus, die verlosser, genoem is, want hy sou sy volk van hulle sondes verlos. Die gedagte en leerstelling dat Jesus die enigste offer vir ons sondes is, toe hy aan die kruis uitgehang het, is vir 'n wêreld soos vandag nie meer relevant nie, of so meen baie mense. Hoekom nie, want vandag verstaan mense nie die vraag, wat is 'n sondaar nie? Sonde word nie meer as sonde geken nie, of erken nie. Ons het in 'n kultuur beweeg, waar Bybelse idees en leerstellings op die agtergrond staan. Mens sien dit self in die samelewing en die wetgewings, daar's nie meer iets soos doodstraf nie, want 'n moordenaar word nie meer gesien as 'n moordenaar of iemand wat skuldig is nie. In plaas daarvan om misdadigers te beskou as wetsoortreders en as 'n skade vir die samelewing te sien, beskou die mens vandag hulle as slagoffers. As iemand by jou huis inbreek, is dit omdat hy 'n slagoffer is van armoede. Of as iemand uit woede moord pleeg, dan is hy 'n slagoffer van woede wat na sy kant toe gegooi is. En daarom sien die samelewing nie meer sonde as sonde nie. 'N misdadiger moet eerder gerehabiliteer word. Hierdie mense beheptheid het natuurlik in die kerke reg oor die wêreld ingestroom, het mense, Christene, hierdie idees begin aanneem. Daar word in meeste kerke vandag nie eers die wet van God gehoor nie, om in die eerste plek te weet dat ons vol sonde en ellende is nie. Weg is die prediking van die wet en die sonde en die noodsaak van die verlossing van Christus. En dit word vervang met God se wonderlike plan vir jou lewe, of hoe jy 'n beter Christen kan wees, hoe jy 'n doeltreffende lewe kan lei, jou beste lewe nou, Weg is die prediking van Christus aan die kruis as 'n vloek vir ons sondes. Eerder door die kruis, maar net soos baie mense vandag, as 'n simbool van God se liefde gesien. Maar die skrif praat van iets anders. Nie so iets vervelig soos wat die kerke vandag verkondig nie. Dit verkondig die sonde, maar dit verkondig ook die oorwinnaar oor die sonde. En dit word saamgevat hier in artikel 21 van die NGB. Dit verklaar dat die Seun van God ons enigste verlossing is. Hy het gedien deur 'n hoëpriester te word, want net 'n hoëpriester kan iets gedoen het aan die hele situasie van ons sonde. En as hoëpriester het hy homself op die altaar geplaas, maar nie die altaar wat met mense hande gemaak is nie, maar bo in die hemel, die heiligdom in die hemel. Dit het hy gedoen eerstens omdat die Here met 'n eed iets oor hom gesweer het, beloof het, en dan staan daar dit sal hom nie berou nie, so hy sal ook nie hierdie eedswering terugtrek nie. En hy het gesê u is vir ewig priester volgens die orde van Melchisedek. Hy moes volgens hierdie orde priester word, nie volgens 'n ander manier of 'n ander orde nie. So begin ons artikel 22 met die woorde, ons glo dat Jesus Christus met 'n eed verordineer is om 'n ewige hoëpriester te wees, volgens die orde van Melchisedek, aan die hand van Psalm 110 en die boek van Hebreërs, maak die belydenis hierdie gedagte oop, dat Jesus 'n bepaalde bediening gehad het, 'n bepaalde doel voor oor. Hy het nie maar net mens geword om mens te word nie. Hy het nie maar net aarde toe gekom om 'n simbool van God se liefde te wees nie. Hy het gekom sodat hy kon dien as hoëpriester. Maar dan moes dit 'n priesterskap wees wat nie gebonde is aan die priesterskap van Aaron nie of van die Levite nie. In die brief aan die Hebreërs, die skrywer 'n groot deel van sy brief, jy spandeer oor Jesus as die hoëpriester. Die ontvangers van hierdie brief was duidelik mense wat die Ou Testament baie goed geken het. Waarskynlik meeste van hulle Jode wat Christene geword het. Maar toe hulle swak word in hulle geloof, het hulle begin terugduins en terug wil val in die ou gebruike van die wet. Daardie dinge wat eintlik maar net 'n skaduwee was van die werklikheid wat sou kom. En dan was daar natuurlik die groot vraagstuk oor, julle sê dan Jesus is priester, maar hy is dan nie eers 'n leviet gewees nie, hy is dan uit Juda. Maar dit, sodat hy ook koning kon wees. Die skrif getuig immers duidelik van wat gebeur toe 'n koning in die dae van Saul die werk van 'n priester wou doen. 1 Samuel 13. Maar daarom is hy nie priester volgens die orde van Aaron nie. Daar is 'n duidelike voorbeeld uit die Ou Testament van iemand wat priester was nog voordat Levi of Aaron eerstens op die toneel verskyn het. In die heilige geskiedenis van Genesis 14 kom daar 'n persoon met die naam Melchisedek. Genesis 14 van vers 17 tot 20 lees ons na sy terugkoms, dis Abraham se terugkoms, van die oorwinning op Kedor, Leomer, en die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek om tegemoet na die laagte Save. Dit is die koningslaagte. En Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring en hom geseën en gesê, geseend is Abraham deur God die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, en geseend is God die Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het. Toe gee hy, dis nou Abraham, hom aan Melchisedek, die tiende van alles. En dan later, in die geskiedenis van die woord, kry ons die woorde van Psalm 110 vers 4, waar Dawid spreek oor die Here wat aan sy Here gesê het. Die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie, u is vir ewig priester volgens die orde van Melchisedek. Die brief aan die Hebreërs waar juis hierdie Joodse bekeerlinge leer, sodat hulle nie weer terugval in die ou manier van dink en doen nie. En dat hulle juis die evangelie kan verstaan van iemand beter as Aaron of as Levi. Want hierdie mense het gesterf. Hulle moes eers vir hulle self offer, maar daar is iemand beter wat die dood verslind het. Daar is iemand beter wat nie offer met dierebloed nie, maar sy eie bloed is die offer en dit het hy eenmalig gedoen. En is hier in hoofstuk 7, veral van vers 4 tot 10, waar die Hebreërskrywer dan verduidelik van waar af kom Melchisedek. Waar kom hierdie priesterorde vandaan? Let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie selfs Abraham die aartsvader 'n tiende van die byt moes gee. Nou het hulle wat uit die seuns van Leef hierdie priesterskap ontvang, welle gebod om volgens die wet van die volk tiendes te neem. Dit is van hulle broers of skoon, hulle uit die lendene van Abraham voortgekom het. Maar hy wat nie uit hulle sy geslagsregister afgelei het nie, van Abraham tiendes geneem en die besitter van die beloftes geseën. Hoekom sê hy dit? Sodat daar beklemtoon kan word dat hulle moet besef daar 'n meerdere in hierdie party was, een wat beter as selfs Abraham was. En dit was hierdie Melchisedek. Hy het van Abraham tiendes geneem, Levi het so te sê, eintlik tiendes aan hom betaal. So wie is beter in hierdie geval? Wie is meer voortreffelik? Is dit Levi of is dit Melchisedek? Die antwoord is natuurlik Melchisedek. En dan vers 11 sê hy, as daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap was, dan met die oog daarop het die volk die wet ontvang, waarom was het nog nodig dat 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melchisedek en dat hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem word nie? So dan sluit hy hierdie gedagte af deur te sê, maar as die dinge volgens Levi volmaak was, sou dit nie nodig was vir Christus nie. Maar omdat die wet wat op Levi geval het, dit nie kon doen wat hy moes doen nie, moes daar 'n beter priester kom. So het die Here Jesus priester geword, nie op grond van liggaamlike eise van die wet van Levi nie, om diere te offer nie, om bloed te besprinkel reg oor die altaar en oor die tent van samekoms en al die dinge nie, want die bloed van diere, bokke en stiere kan nie sonde wegneem nie. Hy is die finale priester volgens die orde van Melchisedek, want hy bied 'n finale offer. Ons belydenisskrif sê hierso, hy het homself ten behoewe van ons voor die Vader gestel. Dit beklemtoon die feit dat hy die goeie herder is, soos Johannes 10 sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. En dan vers 14, ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader. En ek lê my lewe af vir die skape. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem het van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. En daarin lê ook een van die groot verskille tussen 'n bokkie of 'n skaapie teenoor die goeie herder. Die sondebok, wat een keer 'n jaar geoffer is, was in 'n sekere sin 'n slagoffer. Hy het nie 'n sê gehad in wat met hom gebeur, maar Jesus sê, ek lê my lewe gewilliglik af. So dit maak die offer wat hy bied, iets baie beter, iets baie voortreffeliker as enige iets anders. Hy was nie 'n slagoffer nie, hy het homself gewilliglik voor die Vader gestel met sy bloed. Jesus het homself aangebied om die Vader se toren te stil deur Christus se volle te betaling, se volle betaling. Maar ons belydenis hierso in ons Afrikaanse vertaling gebruik miskien dalk nie die regte woorde nie. Ons lees hierso Hy het homself in ons naam voor sy Vader gestel om sy toren te stil en dis reg. Maar met volledige betaling staan daar eintlik volledige bevrediging. Bevrediging van wat? Bevrediging van God se oordeel. Genoeg betaal, ja, maar hy kon 'n ewige straf dra en 'n einde daaraan bring, dat die Vader se straf oor hom kon sê, dit is genoeg, dit is genoegsaam. Om te stil beteken, geliefdes, om vrede te maak. Dit wat onvrede tussen ons en God gebring het, ons sonde, daardie straf het hy bevredig. Liefdes, wat 'n troos bring hierdie volledige offer van Christus vir ons. Eerstens moet ons besef wat Hebreërs 7 so duidelik vir ons sê, is dat hy eenmalig as hoëpriester die offer gebring het. Die wet stel aan hoëpriesters mense met swakhede, maar die woord van die eedswering wat na die wet gekom het, stel die seun aan wat vir ewig volmaak is. Ons put soveel dinge hier uit. Een van daardie dinge is, soos wat die artikel hierso oor praat, daarom praat ons net oor Christus en hom as die gekruisigde. Die opstellers van die NGB sê hierso met ander woorde, ons bring nie 'n nuwe leerstelling vir julle as ons praat en sê Christus het een keer en genoeg betaal nie. Al wat ons doen, is ons verkondig net Jesus Christus en hom as die gekruisigde. En is dit nie waaroor ons lewe gaan nie? Ons ken hom en hom alleen as die gekruisigde. Want die wêreld wil hom nie so ken nie, en die wêreld sal hom nie so ken nie, en eendag sal hulle wens hulle het hom so geken. Maar hulle sal hom ken as regter, wat kom om die sondes te oordeel. Daar is nog iets wat ons hieruit put. Ons vind allerhande vertroosting, sê die belydenis. Sy dood bring vir ons vrede met God. Dit herstel ons gewete. Soos wat ons bely in Sondag 23, wat baat dit dat jy dit alles glo, dat ek in hom geregverdig is en 'n erfgenaam van die ewige lewe is. Wat beteken dit om geregverdig te wees en dan in kort staan daar dat al klaar my gewete my hoe swaar ook al aan ek verseker kan weet dat Christus se geregtigheid en heiligheid my geskenk is. Daarteenoor in die geskiedenis van die NGB wat die Romeinse kerk juis die mense vol skuld en skuldgevoelens geplaas het. Sodat die mense hulle self moes verlos deur allerhande aflaatbriewe, deur mense te koop uit die hel uit. Deur genoeg gebede op te sê in hulle lewe om net miskien in die hemel voor God te kan staan. En dit bring ons by nog 'n voordeel wat Christus vir ons hieruit werk. Dit sê ons hier in die belydenis, dis nie nodig om iets of iemand anders te soek nie. Ons hoef nie 'n ander middel te soek nie. Ons hoef nie iets uit te dink om ons met God te versoen nie. Ons kan maar net staat maak op die offer wat eenmaal gebring is. Jy nou ooit so gevoel dat jy gewens het, wens daar was iets meer wat ek kon doen, meer bid, meer Bybel lees, meer dit of meer dat. En het is so dat ons dankbaarheidslewe inderdaad moet groei, ons moet deur die Gees al hoe meer geheilig word. Maar baie keer wil ons hierdie dinge doen vir die verkeerde rede. Ons voel skuldig en dan probeer ons dit regmaak deur te dink, ek moet dit of ek moet dat. In plaas van daar om te weet, maar daar is niks wat ek hoef te doen nie. Daar is niks wat ek kan doen nie. Daar is niks wat ek hoef uit te dink om kreatief te wees voor God nie. Christus het dit klaar, alles gedoen. Artikel 21 van ons NGB belydenis geliefdes staan so sentraal. Want as ons iets anders glo of dink oor die verlossing deur Christus, dan is ons nie besig met wat die Here se woord ons leer nie, maar wat die mens wil hoor. Dit laat ons dan aan hierdie belydenis vashou. Om te weet dat die skrif ons die ware uitkyk op die lewe gee, anders as die wêreld, dat sonde verskriklik is, en dat sonde strafwaardig is, maar, dat ons werklik begryp, wat die kruis vir ons beteken. Die kruis is nie net 'n simbool van God se liefde nie, eintlik die teenoorgestelde, dit is 'n uitdrukking van sy vloek. Christenskap is nie om jou beste lewe nou te leef nie. Christenskap is versoening deur Christus en hom alleen. Amen. Kom ons bid saam. Ons barmhartige God en hemelse Vader, ons dankie dat u woord getrou is en dat u met 'n eed gesweer het oor u seun om hom as hoëpriester aan te stel vir ewig. Ons dankie dat hy homself in ons plek gestel het, want op geen ander manier sou u toren gestil kon word nie. En op geen ander manier sou daar bevrediging vir u oordeel kon kom nie. Ons dankie dat sy kosbare bloed ons afwas van al ons sondes. En dat ons deur hom tot u kan nader, omdat hy altyd leef om vir ons in te tree. Help ons nou dat ons saam met die apostel Paulus onsself so beywer met die kruis, dat ons alles as dreig beskou wat agter ons is om Jesus Christus wil en hom te ken, wat alle kennis oortref in waarde. En dit bid en vra ons van u alleen in die naam van ons ewige hoofpriester en koning, Jesus Christus ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die insameling van die liefdegawe. Ons sing nou Psalm 110, die woorde wat Dawid deur die Heilige Gees kon neerskryf oor die Vader se eed oor sy seun. Ons sing vers 1, 2, 5 en 8. Thank you. Verhef julle harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met elkeen van julle. Amen.